Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Představím vám jednu výjimečnou dámu. Je jí přes 90 a žije sama v Boskovicích. Nerada vzpomíná, protože se jí v životě přihodilo příliš bolesti. Její rodina se totiž za války starala o partizány. Udavači na ně ale poslali gestapo. Rodiče, bratr ani sestra nepřežili.
Marie Henzlová se jmenuje. Narozená jsem 15. října 1930. Rodiče se jmenovali Tomáš a Aneška Švecový.
A co dělali vaši rodiče?
Hospodářství.
Na kraji Boskovic stojí domek, dříve hájovna. V domku žije 91letá Marie Henzlová, rozená Švecová. Jejímž příběhem vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa. Marie má nakrátko upravené stříbrné vlasy. Na fotografiích se neusmívá. Viděli jsme snad všechny, co si schovává. Je na nich jako malé děvčátko, dospívající dívka s havraními, rozevlátými vlasy až na záda. Ale nikde se prostě neusmívá. Její vrázčitá tvář a smutně skleslé rty jakoby svědčily o bolestech a těžkých zkouškách, kterými prošla. A nebylo jich málo. Za války, za komunismu, ale i dnes. Marie prožila dětství v malé vesnici Buková na Drahanské vrchovině. Pro zorientování je to asi tak na půl cesty mezi Brnem a Olomoucí, západně od Prostějova a 20 km od Boskovic. Malá vesnice v kopcích, kolem lesy, mokřady, louky, okolo drobné obce Lipová, Malé Hradisko, Protivanov a Benešov. Většina domů měla svá hospodářství, polička, kus lesa. A všude měli daleko. Do obchodu, do školy, k lékaři. Čas jakoby se tu zastavil.
My jsme měli taková rodina. Klidná.
Vyprávění paní Marie natočil a zpracoval redaktor Paměti národa Ladislav Oujestský, který žije v Boskovicích. Zná mnoho příběhů z tohoto kraje. Marie neznal. Dozvěděl se o ní až díky přátelům z krajského úřadu. Marii byla totiž nedávno udělena pamětní medaile Jihomoravského kraje. Paní Marie Henzlová není výřečná, spíše zamlkla. Až po přemlouvání si dala říct a pro paměť národa vyprávila o tom, z jakých okolností za války zahynuli její rodiče, sourozenci, později i její manžel a dvě ze tří její dětí.
Tatínek byl obchodníkem, se učil ve Vídni obchodníkem. Šel jako 14 leté do Vídně, ano, a pak vlastně šel do války v roce 14 a když se vrátil, tak buď podědil jako hospodářskou usedlost a tam to rozdělil místnost velkou na obchod a přitom teda ještě větší hospodářství 13 hektarů.
Marie z rodiny ruského legionáře měla o 8 let starší sestru Anešku, o 7 let staršího bratra Josefa a o 5 let staršího Tomáše.
A bratr Tomáš 25 a já potom 1930 jsem byla nejmladší.
Marie čtvrté, nejmladší a opečovávané děvčátko. Jak je známo, ti nejmladší to nemývají lehké. Starší sourozenci drží při sobě. Jí brali jako malinkou sestřičku, která nemá s kým přes les chodit do školy.
Tak jsem chodila do školy, přitím jsem pomáhala na poli a
A do školy jste chodila kam?
Do školy jsem chodila do obecné Bukovy a potom do Měšťanky, do Protivanova, 3 kilometry vzdálená. Tam byl škola, kostel, takže no, tak jsem skončila akorát no, 44. A to už přijelo gestapo a byl konec.
První roky války žili poklidně, měli hospodářství, odváděli povinné dávky, provozovali obchod. Zásadní zlom přišel někdy na jaře roku 1943.
Jednou večer zaklepali na okno ruští partizáni a tatínek uměl německy i rusky, rusky jak byl v Rusku vlastně, tak potřebovali schovat, tak je tatínek zavedl do kůlny a...
A to jste jako vnímali vy, jako děcka jste to věděli nebo ne?
Věděli jsme to všichni. A tak
a jak dlouho tam byli?
Byli schovaní na půdě a různě byli 3 a no...
A jak dlouho tam byli? Jako
bylo 43, tak přes celé to leto. A pak postavili v lese bunkr, tak šli tam, no, ale přesto teda chodili k nám, jsem jim tam nosila jídlo do lesa a sestra už byla vdaná v Prostějově a švagr donesl nějaký lepší radiopřijímač, chtěli slyšet teda zahraniční zprávy Moskvu.
Vnímáně, govorit Moskva, govorit Moskva.
Do odboje byla také zapojena sestra Aneška a její manžel Pravoslav Kovář. Bydleli v Prostějově. Švagr jednou přinesl ke Švecovým kvalitnější radiopřijímač, aby mohli partizáni poslouchat zahraniční rozhlas. Podle různých pramenů a z vyprávění pamětnice vyplývá, že partizáni byli příslušníky skupiny Jermak, která operovala na několika místech Drahanovské vrchoviny.
A jak se ti partizáni někteří jmenovali? Pamatujete si jména?
Viktora, Železňák, Leonid. Ten dokonce šel s klukama na fotbal, jako nemluvil a normálně šel s klukama na fotbal.
Oddíl tvořili především uprchlí sovětští zajatci nebo místní, kteří se vyhýbali nucenému nasazení v Německu. Do této partizánské skupiny se jako v mnohých jiných případech infiltrovali konfidenti. Podle publikace Prostějovsko v době nacistické okupace se jednalo o bývalé partizány z oddílu Jana Žižky, Alojze Řehulku, Martina Valaštijáka a Jaroslava Mézla. Po prozrazení konfidentů a zneškodnění jednoho z nich, Alojze Řehulky, přišlo varování od švagra pamětnice, který měl zprávy z Prostějova, že gestapo chystá velký zátah na odbojáře z okolí. Sestra Aneška i s manželem přijeli ke Švecovým, zůstali přes noc a ráno šli do bunkru za partizány varovat je. Tehdy se rozhodovalo, co by měli podniknout. V sázce byl možná osud celé vesnice. Partizáni ani Švecovi nakonec neudělali nic. Čekali, co se stane. Rodina Švecových tušila, že i ona je prozrazena, že pomáhá partizánům. Odejít, utéci, vlastně asi nebylo ani kam. Tatínek jen říkal, že by jejich útěk stejně situaci jen zhoršil.
Známá rodina měli tu várnu na papír, tak se to hned dozvěděl, že je to údaný. Toho jednoho stačili zastřelit a ten jim utekl. No, hned to teda nahlásil na gestapu v Prostějově. No, švagr si to teda hned dozvěděl, tak přijeli k nám se sestrou a byl tam přes noc a potom teda šli za něma do toho krytu, kde jsme čekali, že to gestapo přijede. Se rozhodovalo, jestli mají počkat u lesa a zastřelit je zase, že by to odnesla celá vesnice. Tak se z toho upustilo, maminka byla nemocná dost na srdíčku, tak počítali, že maminku nevezmou. Takže
Sestra Aneška s manželem se ukrývali u rodiny Opálkových na vesnici Benešov u Boskovic. Ti měli ve chlévě vybudovaný bunkr pro partizány. Ostatní z rodiny Švecových zůstali v chalupě v Bukové. Maminka byla nemocná.
Jedno ráno 7. listopadu jsme s maminkou ještě spali a zaklepal pažbo gestapák na dveři a přišli jsme do kuchyně a všichni chlapi už leželi na zemi. Ještě se tam připletl soused, který se přišel zeptat, jestli bratr pojede do mlýna, že by mu vzal obilí sebou. Tak to chodívalo. No, tak lehl s něm a no, tak všichni nahnali do nakladáku a mě poslali z chalupy pryč, abych šla k nějakým příbuzným.
Sedmého listopadu 1944 brzo ráno vtrhli do statku gestapáci. Zřvaním vyvlekli všechny dospělé. Tatínka legionáře, bratr Josefa a trochu slabšího Tomáše. 14letou Marii vyhnali, ať se o sebe postará sama. Odvezli i její maminku.
Maminka byla na cejlu a tatínek s bratrama v kouvinicových kulejích. Mě povolili mě návštěvu k mamince na 10 minut pod dohledem. Tatínka s bratrama odvezli do Flossenbürgu, koncentrační tábor.
Marie pak našla pomoc u příbuzných, u sestřenice. Brzo se pak vrátila zpátky na statek a se strýcem se snažili obstarat hospodářství.
Tak byla to takové domek malé, no tak jsem byla u nich, až jsem se mohla vrátit dom až k jaru. To tam zatím hospodařil můj strýc, který bydlel vedle. On byl vdovec, tak byly koně a dobytek, tak tam musel někdo být. Tak pak už jsem se mohla vrátit, až to všechno utichlo. Přestali jezdit vojáci, prohlížet pořád dokola. No a tak už pak jsem byla doma. Se mnou tam bydlela kamarádka od vedle.
Marie se všemožně snažila zjistit, kde jsou vězněni její rodiče a sourozenci. Později dostala jen jediný dopis od tatínka. Byl vlastně docela divný, bez emocí, bez informací.
Žádal tam nějaký pytlík na příbory, sáček jenom, no. Tak je to cenzurovaný, tak nic moc nepsal. Jenom, že teda jsou tam. No a to jsem ještě se strýcem k tomu jaru, tak jsem smažila topinky hodně jako s česnekem. Posílala balíčky do toho Flossenbürgu. Nedostali vůbec nic potom bratr, když se vrátil, tak nic nedostali.
Marie se dožadovala návštěv. A při té příležitosti jí zadrželo gestapo. Sice na pár hodin, během kterých se dotazovali, co všechno ví.
Nepovolili. Zažádala jsem za tatínkem a nepovolili mě to. Jsem jenom nesla balíček do těch kouvnicových a no, tak převzali to na vrátnici, jestli to dostali, to nevím taky.
A jak vás vyslychali, co po vás chtěli? Nebo?
Tak jestli jsem o tím věděla, se divím, že jsem dostala odvahu to všechno tam pochodit. Dneska bych asi měla strach, nebo já nevím. A po válce jsme hledali tu maminku a nikde nebyla psaná. Jo, v březnu nějak jsem posílala mamince taky balíček na ten cejl a přišel mě zpátky, že tam není adresát. Takže je někam odvezli. Vůbec jsme se nedopátrali. Až pak v těch 90. letech po té sametové revoluci, tak pak museli prohlásit na soudě prostě je za mrtvou, že to už by byla měla 101 let, tak to už bylo zbytečný pátrat.
Jak a kde zemřela její maminka, se nepodařilo zjistit. Je možné, že ji utrýznili už na Cejlu. Možná zahynula během transportu do jiného vězení.
Snažila jste se i přes nějakého historika, že by třeba zjistil někde v nějakých archivech něco o té vaší mamince, třeba na tom Cejlu, jako kdyby někdo zjistil, kam by mohli převést, nebo tak, to nikdo vám nic nezjistil.
Snad do Miroslavy a tam ten vlak, že byl bombardovaný, taky si tam zahynula. Všude jsem vám poskovaný ještě, všude jsem psala, přišly negativní odpovědi.
Posloucháte příběhy 20. století.
Její starší sestra Aneška s manželem Pravoslavem Kovářem se ukrývali, jak už bylo řečeno, u Opálku v Benešově. Jenomže ani jeden z nich válku nepřežil. Nezabili je však gestapáci.
Potom museli ten ukryt, někdo ho prozradil, takže přijelo auto plný vojáků, prohledávali. Tak se to dozvěděli, tak museli utéct a tak byli tak různě, no tak zahynuli u těch partizánů taky.
Takže jak zemřela ta vaše sestra Aneška a ten švagr, to nevíte?
Sestra, to byli na Benešově ve sklepě napřed u Opálku. Učila se střílet, učili ji pistolu, učila se střílet, no a nešťastnou náhodou se střelila. Švagr ten s těma partizánama chodil po lese schovávat se. Nevěděli jsme taky o něm nic a pak ho až v letě našli ve Fusaku mrtvýho v lese tam. A ten jeden benešovský partizán přišel a říkal, že jim chtěl utíkat pořád, že se báli, aby je neprozradil, že mu říkali, že ať to uváží, nebo že ho budou muset zastřelit. A on si řekl, ne, nemusíte, já se zastřelím sám. Čím už jsme teda nevěřili, protože on byl takový rozumný vysokoškolák. Akorát, že nebyl zvyklý na ty podmínky z města.
Její sestra Aneška se tedy při manipulaci se zbraní zastřelila. A zastřeleného nalezli i jejího muže Pravoslava. Někdy v létě roku 1945 v lese, v nějakém vatovaném spacím pytli. Historka o tom, že tento vysokoškolák na útěku před gestapem na varování partizána sám sebe zastřelil, zní podivně a nepřesvědčivě. Jak to bylo ve skutečnosti, těžko říci. Josef Opálka z Benešova, u kterého se ukrývalo během protektorátu postupně několik partizánů, byl zatčen v březnu 1945 a popraven v Letovicích 28. dubna 1945. Věděl toho hodně, ale nikoho neprozradil a pravděpodobně tím zachránil spoustu odbojářů, včetně své sestry a jejího manžela. To je ale už jiný příběh českého hrdiny. Na hřbitově v obci Benešov na něj vzpomínají, alespoň vyrytím jeho jména na pamětní desce na hřbitově s nápisem Obětem druhé světové války. Marie se od 15 let živila sama. Měla obchůdek, hospodářství, na kterém jí pomáhala sestřenice a strýc. Doufala, že se přeci brzo všechno spraví. Domů se vrátí tatínek s maminkou, bratři a všichni se sejdou u společného rodinného stolu a pustí se do obnovy statku.
Svobodní vojáci Svobodné republiky, hajte svou Prahu. Vytrvejte. Zvítězíme. Praha je...
Konec války, kdy se všichni radovali, pro Marii znamenal katastrofu. Začala se postupně dozvídat o tragédii své rodiny, o úmrtí své sestry, o mamince, která zmizela. Ztratila naději, radost ze života. Říká, že už nebylo na co se těšit.
A jinak pak už byl klid, až až utíkali Němci před armádou. Všetci vylezli, a se všetci vítali. Já jsem v té své situaci začala se mlít řepu pro dobytek. Neměla jsem se proč radovat. No celý život mám poznamenané tady tímto.
V létě 1945 se dozvěděla informace o tatínkovi a o bratru Tomášovi, kteří koncentrační tábor nepřežili. Otec zemřel ještě ve Flossenbürgu, pracovali v kamenolomu. Nevydržel snad ani měsíc. Tohoto legionáře zabil hlad a vyčerpání. Potom, co ho Josef s bratrem uložili v dece do hromadného hrobu, všiml si jich jeden ze spoluvězňů, udavač. Kluci pak dostali od kápa, což byl dozorce z řad vězňů, 25 ran holí. Tomáš byl fyzicky slabší než starší Josef. Těsně před osvobozením tábora americkou armádou zemřel i Tomáš někde v nějaké dřevěné boudě. Nejspíš se to stalo během takzvaného pochodu smrti. Bachaři vězně hnali do dalších táborů a cestou je vraždili. Vedli je do koncentračního tábora v Dachau a někde u městečka Plattling se přihodila tato událost. Tomáš se snad snažil dostat na korbu nějakého nákladňáku. Dozorci ho ale utloukli.
Bratr Tomáš, ten už měl horečku a nevnímal, tak se cpal do toho nákladňáku. Bratr ho nechtěl nechat samýho, zdržoval ho, ale když se sám ho tam vzduchl, tak bratr vylezl za ním, tak v Plattlingu. Tam byli v nějaké boudě, přenocovali, no a on do rána umřel. Tak ho bratr tam pohřbil na louce. No a tak bratr Josef to přežil, že byl zvyklý otužilejší na tom poli, tak se vrátil.
Co? 22-letý Josef přišel v létě 1945 domů bez otce a mladšího bratra. Sám na tom byl špatně, fyzicky i psychicky, celkově ve velmi zuboženém stavu.
A jak vypadalo?
No tak vyhublý, musel prodělat tu, jak se tomu říká, mě vypadávají slova už. V nemocnici.
V karanténu? Karanténu
no, jako, něco jo, jako něco karanténa, tak... jinak se tomu říká. Potom volal tady z Boskovic, že já jsem z toho kamarádku, kde dřevěná podlaha, tak jsme drhli zem, jako v sobotu se uklidilo. Tak jsme klečeli na zemi a drhli jsme zem. A on přišel do kuchyně a než já jsem se k němu dostala, tak... Tam ti sousedi všetci hned přilítli, obstoupili ho. Jsem klikla zpátky na zem a brečela a drhla jsem dál.
Vzpomíná Marie na chvíli, kdy spatřila svého bratra Josefa, jediného, který válku z celé rodiny přežil. Kdo rodinu Švecových udal? Jak to s udavači dopadlo? Po válce se tento případ rodiny Švecových a partizánů vyšetřoval. Proto známe jména.
A ti konfidenti to byl kdo to? To se ví?
Mézl a Balaštík. Toho Balaštíka teda zastřelili a Mézl, ten měl soud po válce, ale že měl u ministerstva nějaký ostrici, tak se mu nic nestalo. No a on se potom oženil s konfidentkou, ještě ten Mézl bydlel v Otaslavicích. A pak za nějaký rok, snad, že to měli partizáni naši udělat, že ho zlikvidovali. Takže bylo neskutečné, aby bylo osvobozené.
Co se Marie dozvěděla od svého bratra o tom, jak to vypadalo v Kounicových kolejích, na gestapu a ve Flossenbürgu? Strašně málo. Introvertní bratr se brzo oženil. Když se ho sestra zeptala, zda by nevyprávěl, dopadlo to špatně. Jednou se rozpovídal a vyprávěl o výsleších na gestapu, kdy mu vyšetřovatel drtil prsty u nohou.
Že mu stoupil na špičky noh u okna, no, a mlátil ho, takže chtěl skočit z toho okna. Měl úmysl, že by skočil z toho okna. A ona ta švagrová si začala smát. Takže konec vyprávění nějakého takového. Ani mezi sebou jsme, na to se těžko vzpomíná, tak ani svým klukům, když byli menší, tak ještě těch 10-12 let, tak jsem jim celou tu historii povídala, předtím jsem strašně brečela a pak už jsem s něma o tím nemluvila, protože mě všecko nemůžu, ani jsem rodiče celý leta neměla na fotce vystavený, protože stačilo mě málo nějaký výročí a nějaký film a jsem s nervama na tím byla strašně špatně.
Marie všechno, co by jí připomínalo sourozence, rodiče a vůbec minulost, schovala do zasutého šuplíku. Nechce mít na očích fotografie. Její byt je zařízený jakoby po staru, starým nábytkem, ale na rozdíl od jiných starých lidí v jejím bytě nenajdete nic, co by minulost připomínalo. Marie s bratrem Josefem od léta 1945 obnovovali hospodářství. Bylo to ale na tyto dva mladé lidi moc. Josef se tedy brzo oženil a i Marie si našla chlapce z vedlejší vesnice. Byli na to tedy ve čtyřech. Ne vždycky se povede, aby dvě rodiny dokázaly bez napětí žít vedle sebe a starat se o společné hospodářství.
Bylo to na nás moc neskušená nějak vyvaření a musela jsem se starat o dobytek a uvažit pro ty lidi a i tak bratr se seznámil z té Lipové, tak se oženil, aby nás bylo víc na tu práci. Dělala jsem doma na poli v kuchyni, střídali jsme se ze švagrovou. No a to už jsem chodila s manželem, šel na vojnu na 2 léta, tak jak se vrátil, tak jsme se vzali, protože bylo to pro mě neudržitelné, já jsem jenom brečela pořád, protože švagrová měla nějaký takový zvyk pro nějakou blbost se urazit a nemluvila ani se mnou, ani s bratrem. A už jsem chtěla aj odejít, říká poručníkovi, že budu sloužit, dělat někam jinam, než pořád takový problémy. A tak se zase uklidnila, odprošovala se mě. Ale pro klid, aby brácha neměl problémy, tak jak přišel manžel z vojny, tak jsme si vzali a bydleli jsme u jeho rodičů nějaký čas v Rychnově. Oni se odstěhovali do pohraničí jeho rodiče.
V roce 1949 se vdala za Josefa Hensla z Bukové a společně žili několik let v Rychnově na Moravě. Později manžel dostal místo v Boskovicích u lesní správy a k užívání hájenku na kraji Boskovic, kde Marie žije dodnes. Narodili se jim brzy po sobě 3 synové. Josef v roce 1950, Pavel v roce 1952 a Petr v roce 1955. Její manžel měl rád auta, les a fotbal.
No a byl strašný fotbalista a zlomil si nohu. No tak ho tam nechali ve vojenské nemocnici. Špatně mu to spravili, dostala se mu tam nějaká vír, tak mu to hnisalo, kost, mohl přišel o nohu, tak mu tam dávali všelijaký kosti telecí z jeho druhé nohy. No 2 léta bylo to o nohu. Nakonec teda nohu zachránili, ale pořád měl otevřeno. se musel přivazovat do invalidního důchodu a v té době já sama na tři děcka, do toho jsem ještě jezdila do Brna, to bylo jedno týdny, přímo z práce, přijela jsem domů, učila jsem se s dětskama do školy, tak jsem měla zase takový těžký život.
Marie se s manželem a třemi dětmi rozhodla i za těchto složitých okolností vložit své úspory a nemalou část peněz z invalidního důchodu do domu, kde žili.
A v 68. ty hájenky všechny prodávali. Tak jak jsme teda byli na tým bídně, protože manžel měl 300 invalidního důchodu, 300 jsme dostali na děti. A tak mě v Minervě dali bezúročnou půjčku. A tak jsme to koupili, tu hájenku, a spravovali.
Starostí přibývalo, noha muže se lepšila pomalu. Přišel o práci. Měli tři děti, co se dožadovali pozornosti. Peníze zoufale nebyly. Tuto situaci Marie popisuje takto.
No tak my jsme žili jako každé jiné. Manžel potom, jak marodil z toho noho, no tak už ho potom u lesu nastoupil někdo jiný a tak dostal místo řidiče na okrese, ještě byl v Boskovicích okres, a tak ho přemlouvali, aby se dal jako do strany komunistické, že kdyby kluci třeba chtěli studovat, že by měli potíže, takhle, no tak. Tak si ráno.
Nad námi holuběnka léta, lidem je do tance, do zpěvu. Jde s námi mládí všeho světa, tisíce krásných úsměvů.
Marie Henzlová žila soukromým životem. Co se ve společnosti, v politice děje, nesledovala. Zdálo se jí, že všechno kromě rodiny je daleko a jakoby se jí netýká. To, co doléhalo a dělalo starosti, bylo prostě doma, v hájovně v Boskovicích.
Já jsem se o politiku nestarala. Jsme měli svoje problémy životní a sociální případ, bych řekla. Jsme neměli peníze a...
Během náročné péče o děti a nemocného manžela dokázala Marie ještě dokončit školu a vyučit se kuchařkou. Nastoupila pak do boskovické Minervy, do továrny na šicí stroje, kde pracovala v kuchyni. Respektive k vaření jí příliš nepouštěli. Dávali jí nejtěžší práci ve výdejně. V kuchyni totiž vládla tvrdou rukou její nadřízená.
Tak tam mě dělala peklo zase ze života. Nic je nebylo hod. Už jsem byla tak nad tím nešťastná, že jsem říkala, já jí něco hodím snad na hlavu v té výdejně. To jsem už v nemocnici s páteřem byla dvakrát, no a vrátila jsem se z nemocnice a ona zatím lítala už po osobním oddělení a že ona to za mě dělat nebude, takový těžký přípravky, když přijdu z nemocnice s páteřem bolavým, no a... A tak sami mě přeřadili do skladu, že tam byla sedavá práce jenom. A si říkala, jak budu odcházet, a jí všechno řeknu. Mě přemlouvala ještě, ať tam zůstanu a že můžu chodit na odpoledne. Říkala, to bych vůbec rodinu neznala. No a tak jsem 2 byla v tom skladu a vlastně nevydržela jsem už ani sedět. Páteř mě tvrdly mě nohy a jsem musela obejít blok a pak nervy k tomu a já jsem byla přitažená, jsem nevěděla, co mě je, jsem zeslábla a začala jsem brečet, tak blízko tam byla hned vedle doktorka závodní, no tak jsem došla tam a píchla injekci. Jsem nemohla dýchat, no a odvezli mě podnikovým autem dom, no a to trvalo, tak už potom tak zařádete si o invalidní, to není možný pořád takhle. A tam mě dali jenom poloviční, doktorka zase ne, odvolujete se, no tak pak ve 44 letech mě dali celé invalidní důchod.
Co se to vlastně s Marií stalo? Prostě bylo toho na ní moc. Své těžké neurotické stavy popisuje paní Henclová takto.
Zůstala jsem uprostřed cesty stát a nemohla jsem dál, rozbrečela jsem se a chodila jsem do vojenské k doktorce na psychiatrii, tak říkám, já nevím, nikdo mě neřekne, co se to se mnou stane, když já takhle skončím. Ona říká, no to už prý ten organismus tak přetížený, že se sám brání dalšímu pohybu. Takže už jsem pak zůstala doma. No.
Ptal jsem se lékařů, co se vlastně skrývá pod tím, když má někdo přetížený organismus. Bohužel to není až tak vzácné. Jedná se nejspíše o formu stresové poruchy, psychosomatické onemocnění, které často provází záchvaty paniky. Do invalidního důchodu šla Marie v polovině 70. let, ve 44 letech. Mezitím ale země zažila pokus o svobodu během jara roku 1968. Přepadení vojsky Varšavské smlouvy v čele s naším bratrem na věčné časy, Sovětským svazem.
Vážení přátelé, přerušili jsme vysílání zejména proto, že jsme dostali zprávu, že naše vysílače jsou odstřižené, že tedy bychom mluvili do prázdna.
Marie okupaci proplakala. Její bratr Josef, co za války přežil koncentrační tábory, byl popotahovaný úřady za šíření protisovětských letáků.
Na dvoře neměli jsme vodu, samozřejmě vodu jsem tahala z lesa studny. Tak jenže jsem na dvoře prala a brečela jsem, jak jsem slyšela rádio. A brácha, ten dokonce měl problémy, že dělal v zimě, pomáhal v kotelně v Lipové, v továrně. A chodil tam nějaký leták proti Rusům. No, tak mu to taky dali do ruky, on to dal druhému a někdo ho udal. Třeba, že to četli všichni, že to rozšiřoval a měl z toho soud. Tak říkám, tak pro mě zavříte. Seděl jsem za Němců, tak budu sedět zas. A tak nic mu nedali.
Její bratr Josef po traumatu z okupace a soudu kvůli letáku, ale nejspíš i kvůli tomu, co zažil za války v koncentráku, přežil infarkt. Srdce měl slabé a taky on šel už v 50 letech do invalidního důchodu.
V 54 letech měli na operaci se srdcem, mu to doktorka rozmluvila a tak ho dali do důchodu invalidního, jenomže on byl zvyklý taky dělat, jezdil s kombajnem a tak a to taky byl nemocný potom nervově, no ale to srdce ho trápilo, měl infarkt moc, ale vydržel teda ještě do těch 68, tak pak už to srdce nevydrželo.
Marie čekala jedna pohroma za druhou.
Ticho a lidé proudí ulicí.
Svět prožíval 16. leden 1969, kdy se na Václavském náměstí upálil student historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Palach. Přál si činem vyburcovat národ, aby se nevzdával, nebyl pasivní v boji za svobodu. Protestoval proti sovětské okupaci. Marie sice něco zaslechla, ale jen jakoby ve vzdáleném echu. Šila něčím úplně jiným.
A pak třeba, když se upál Jan Palach?
No tak to, co jsme slyšeli z rádia a z televize, to jsme daleko od Prahy, tak se to tak neprožívá tady.
Posloucháte příběhy 20. století.
Marie bývala často s různými potížemi v nemocnici. Její děti, ze kterých měla radost, jí šetřili. Pak se ale stala tragédie. Pavel, prostřední syn, se naboural.
přišel Petr tady ze zábavy a chudil, pořád nadával, říkám, co se ti stalo, šla s tebou tancovat některá nebo co, ale včera byl blbý den, no a ráno přišel Pepík s Martou, pre už je vám lepší a říkám, a jo, je to trochu lepší, pre Pavel je mrtvý, autohavárka. A on riskoval s tím autem moc, no, doplatil na to. A tak se mě to spustilo znovu, já myslím, že mu ani na pohřeb nepůjdu. Dělala jsem všechno možné, záchod, koupelka. No tak pak se to uklidnilo, že jsem teda na pohřeb šla, ale pořád to trvalo. Tak se volala do nemocnice, tak přijměte hned na urgentní příjem. Doktorka mě tvrdila, že je to tím, co se stalo. Psychologa říká, ne, já se s tím musím vyrovnat sama, já už jsem toho zažila tolik, že já se s tím musím vyrovnat, co psychologem. Jenom se to rozruší člověk, pořád mluvit dokola o tím. A tak jsem tam týden ležela a se to uklidnilo a já jsem potom tak všechno mě rozčilovalo, neměla jsem lidi ráda, nikam jsem nešla a teď z toho Pepíka se taky nemůžu.
Zemřel Pavel, prostřední syn. Jenomže je to pár měsíců, co na covid zemřel i její nejstarší syn, Josef.
Měl cukrovku, a až mu teda odešly ty ledviny, no tak musel na dialyzu a říkal, no ještě to tam chytneš, no taky, že jo. Ale chytlo jich to tam víc a všichni přežili, ale on už měl ty plice oslabený asi, že 5 let předtím dostal zápal plic, no a
během let se Marie potýkala se zdravotními problémy, s páteří a se záněty trávicího traktu, s úcerózní kolitidou, která má asi i základ v jejím psychickém rozpoložení. Na otázku, co jí v životě potěšilo, kdy měla radost, se vrací do svého mládí, do svých 30 let.
Potěšilo mě, když jsem dostala výuční list s vyznamenáním kuchařské, tak se mě měla takovou radost, Brněc si pamatuju, jak jsme šli ze školy, tak se už jsem měla 33 let. Tak mě to potěšilo. Manželství jsem měla dobrý, manžel byl moc hodný, on pocházel z Bukové taky, a takže jsem měla štěstí, že jsem měla uznalýho, cítil se mnou, rozuměl tomu všemu, takže na to jsem měla štěstí. Až na ty nemoce, no. Teď to celkem dobře snáším, protože jsem zvyklá na samotu.
V 90. letech ji už nebaví koukat na televizi, nemůže číst, ale ráda vaří. Žije sama v domku v Boskovicích v hájovně, kterou s manželem koupili, opravili a dostavili. V jednom vchodu žije Marie, ve druhém bytě v hájovně bydlí její nejmladší rozvedený syn Petr, který mamince pomáhá.
Já bolesti vydrží, na to jsou zvyklá, ale taková ta neschopnost, že nemůžete nic dělat. A spavá jsem byla odpoledne. To je pro mě horší, že já potřebuju něco dělat. Vydržím ležet hodinu, až se mě uklidní páteř. A pak jsem ráda, když můžu si něco nachystat na jídlo a nejhorší. Číst nemůžu, protože už nevidím ještě tu křižovku. Na televizi celý den já to nepustím, mě to nebaví. Všechno už jsem viděla, tak mě to nebaví. Akorát k večeru to pustím AZ-ku zprostřed ulice a nějaké, když je tam trošku dobrý film. Když je dobré, můžu ho vidět 10x. A takže nemám jedné se čím zabavit. A obědy nechci brát, protože jsem zvyklá, ráda vařím. Mě to uklidňuje aj. Ale jenom, že nemůžu na ruce, musí mě Petr všecku pokrájit, volopat. ale tak uvařím i pro něho. On sice umí vařit, tak uvaří si, co chce podle chuti, ale když něco vařím, udělám toho víc, tak si vezme taky. A nebo tak na víkend většinou, když třeba chcem dělat svíčkovou nebo něco prasného, tak přijde a děláme to tady u mě a pomáhá mě.
Mariin příběh redaktor Paměti národa Ladislav Oujezdský natáčel v únoru 2021, tedy v době vrcholící třetí vlny koronaviru. Marie byla už očkovaná, redaktor v roušce a s čerstvými testy. Marie, které zemřel syn na covid, má prosbu.
No, aby milovali víc svou vlast a poslouchali nařízení vlády, ať už teda je jaká chce, ale byli v ohledu plní k těm druhým.
Na závěr se pamětníků, co vypráví pro paměť národa, obvykle ptáme na jejich poselství. Marie je velmi stručná.
Ohleduplnost a mějte se rádi.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras.
Marie Henslová bývá často sama, ale necítí se opuštěná. Ráda si telefonuje s přáteli, ale také vnuky a s manželkami svých synů.
Mám dobrý neteři a synovce, že si volám s Eliškou, to jako kdyby byla má dcera, taky je tam sama na chalupě, kluka má v Austrálii na 2 roky. A tak z jedné i z druhé strany tak jsou takový fajn, že mě zavolají a nebo já jim.
Takže když něco potřebujete, tak vám rodina pomůže.
Jo, no, tak vnučka ta je v Brně od Pavla, od toho prostředního. Taky 3 kluky jsem měla a pak od těch 3 kluků zase jenom 1 vnučku. To je strašný, jak není ženská. Tak.
Říká na závěr Marie Henslová. Když jsem dokončoval tento pořad, mluvil jsem ještě s kolegou, spolupracovníkem Paměti národa, Ladislavem Oujezdským, který se na tomto příběhu autorsky podílel. Sdělil mi, že právě před chvilkou dotelefonoval s Marií a dozvěděl se další těžkou ránu. Před pár dny spáchala sebevraždu bývalá manželka Petra, nejmladšího syna paní Marie. Milí posluchači, chtěli bychom vám poděkovat, že nás sledujete, že vás naše práce zajímá. Dokumentární cyklus Příběhy 20. století slaví 15 let. Za tu dobu jsme odvysílali víc než 750 pořadů. Moc vám děkujeme za to, že nás posloucháte, ale také za vaši pomoc a podporu. Jak víte, čerpáme z paměti národa, ze sbírky vzpomínek pamětníků. Tuto unikátní databázi buduje organizace Postbellum a ta shodou okolností letos slaví 20 let své existence. Paměť národa už obsahuje přes 10 000 výpovědí a vzniká především z vašich darů. Je až neuvěřitelné, že paměť národa je podle odborníků 3. největší na světě a vůbec první sbírka oral historik, která je celá zdarma zveřejněná na internetu. Je to tedy díky tisícům drobných podporovatelů. Někdo posílá 100 korun měsíčně, jiný víc, každý podle svých možností. Přijměte tedy i vy naše pozvání do takzvaného klubu přátel paměti národa. Vše o něm najdete na webu pamětnároda.cz nebo postbellum.cz. Právě s lidmi z klubu přátel paměti národa plánujeme oslavy výročí. Uspořádáme koncert, zašleme vám náš výběr toho nejzajímavějšího z příběhu 20. století. Zorganizujeme výlet někam do míst, kde se příběhy odehrály. Vaší podpory si velmi vážíme. Děkujeme. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.